E imos con esta sintonía xa dar a benvida aos nosos micrófonos a Rosana Alonso. Témola xa ao outro lado da liña telefónica dende Redondela, Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nos, en este caso para falar dun tratado de libre comercio, que o certo é que quedou un pouco diluído a súa aprobación, a súa posta en marcha, a raíz de todas as informacións que prácticamente están centradas na situación de Cataluña, na aplicación do 155 e demais. Pero, por outra banda, están acontecendo outras cousas, como, por exemplo, isto, que ademais vai ter repercusión no noso día a día, non?
Pois sí, a ver, estábamos todos contentos porque mirábamos que unha unión dentro da Unión Europea, que había moitos países, España, como sempre, estaba a favor, pero había moitos países con moita forza, como Alemania, como Francia, Bélxica, nos que estaban en contra dese tratado, ¿no?, do TIS. Que pasa? Pois, como sempre, a xente pois, de poder non se cansa, se viran que a forza, pois, perden por un lado, pois intentan conseguir medios por outro lado, ¿no? Polo que aparece outro tratado, que se chama CETA, que é un tratado da Unión Europea con Canadá, ¿no? Por agora aí, claro, non se mira Estados Unidos por ningún lado, pero realmente Estados Unidos vai ser igualmente ser favorecido por ese tratado, aínda que non sea directo con él, porque él, a través de Canadá, pues, pode meter os seus alimentos, os seus produtos hacia Europa, ¿no? Entonces, ao final, cambiamos o TISA polo CETA, pero realmente a finalidade vai ser a mesma, ¿no? Que alimentos a gran escala, sustancias que ahora contaremos un pouco a grosso modo, que están aquí prohibidas en Europa, pois van se poden introducir a través de Canadá neste caso, non?
Pois o CETA, que imagino ten moitos apoios, pero tamén ten, non, ese aspecto negativo que sobre todo imagino denuncian de diferentes colectivos ecologistas e medioambientais, non?
Que igual, o CETA é realmente o mismo que o TIPS, o que pasa que cambian o país de Estados Unidos por Canadá, pero realmente a finalidade é que vanse intentar cambiar pois a nivel de alimentos, falanse incluso de a nivel dereitos dereitos de traballador e demais, pero neste caso vamos a centrarnos en alimentos que é o que están prohibidos, sustancias que están prohibidas aquí en Europa. Por desgraza, este caso xa está aprobado, es decir, igual que o TIPS botouse para atrás, o CETA está casi aprobado un 90%, es decir, menos países como Francia e Bélxica que están xa, bueno, queren intentar ser prudentes e intentar controlar o máximo posible o que se vai poder introducir deses países a Europa, pero realmente, aínda que non se aprobou de todo, xa se que pode empezar a dar luz verde un pouco a este libre comercio que queremos facer, ¿no? A gravedade está, pois eso, no sentido de que neste caso hubo moitos máis apoios, o goberno español, como sempre, é un dos que deu luz verde para aplicalo, a pesar das críticas, como ti ben dices, dos colectivos ecologistas e demais, pero, por desgracia, neste caso sí foi adiante, xa mirades que de forma moi silenciosa, porque o PIB sí que saliu a luz, sí que se escuitou, sí que se fixeron moitas denuncias, se fixeron moitas manifestacións, pero no caso do CETA, realmente, aí pasou tranquilamente, sin realmente ningún tipo de protesta, ¿no? Non se escuitou tanto.
Sí, certamente, como que de repente está aí, non? Sen moito aviso previo. Falemos xa das consecuencias que pode ter este tratado a efectos prácticos.
Bueno, pues cosas moi prácticas que vamos a contar, ¿no? Por exemplo, non sei se vos sona, o que xa falamos pues fai bastante tempo, non, caso da carne clorada, que é dicir, a raíz de fai moitos anos en Estados Unidos como unha gran infección de coli, unha das normativas que se fixeron pues alá en eses países foi que a carne despois de, bueno, no final da súa produción, non, antes de envasada, antes de pasar o proceso de envasado, por medo a ese tipo de contaminación que, bueno, xa falaramos que é un pouco tema largo, non, de por que se debeu esa contaminación, antes de solucionar os problemas base, o que a solución que teñen eles, en vez de mellorar a alimentación dunhas vacas e o proceso de bueno, pues de especie de máis, o que van é que van a engadir outro tipo de proceso máis a la hora de eliminaros as bacterias, eliminar un pouco as materias fecais e demais, e pesar a carne por cloro, non? O tema da agua clorada está prohibida en Estados Unidos, en cambio, alá podese usar, non? Sabemos que o cloro pues, é altamente tóxico, E alá, pois, o que teñen é eso, a función de pasar a carne, tanto de polo como de vaca, de porco, por cloro, para eliminar as bacterias todas posibles, non? Pero que consecuencias? Que esa carne, precisamente, pois, perde moitas máis esas propiedades que realmente podría ter sin ese proceso, non? Uh-huh. En ese caso, pois, o problemática xa non é dese proceso, sino que aquí, a veces, pois, non teñen por que estar, ao mellor, obligados a decir que pois, tiveron ese proceso. E que pasa? Que eses produtos, a ver, esas industrias alá teñen uns costes de producción moito, moito, moito máis baratos. O sea, que a carne que vai chegar aquí de vaca, de porco, de maíz, pode chegar a invadir moito máis os nosos supermercados porque vai ser moito máis económica, non? Entón, xa o aviso agora e o recital despois vou repetir. O que vamos a ter que facer agora é informarnos ben de onde procede esa carne. Por sorte, en España temos a obligación de a trazabilidade, temos que informarnos sempre de onde procede esa carne. Entón, unha persona que compra unha carne, aparte de suspeitar os prezos, de diferencia de un tipo de precios e de outro, terá que intentar preguntar antes onde a compre, de onde procede esa carne, uh-huh. Non?
O que pasa é que ás veces non estamos moi acostumados, non, a facer esa reflexión e a pararnos a ver as etiquetas e consultar, non, a procedencia.
Non, porque sabemos que nos chegan alimentos de calquer parte do mundo, é dicir, podemos ter esos típicos espárragos de Chile, en plan, entendemos que se se acaba a temporada, temos que coller outra do outro país, pero a veces no mesmo momento de temporada de aquí tamén veñen de fora, non? Iso frata coa fruta, coas verduras, pasa con realmente calquera alimento que temos no supermercado. Entonces, un dos hábitos que temos que empezar a coller agora vai ser o de intentar preguntar de onde procede estes alimentos que vamos a consumir, non? Outra cousa relacionada coa carne é os fármacos de crecemento, non? Aquí está moito máis controlado as sustancias que se poden utilizar como hormonas de crecemento dentro dos animales, insisto que está prohibido en Europa, xa antes sí que era viable, pero ahora xa non, o tema da, eso, pues, medicamentos que vanse a inyectar xusto antes do sacrificio do animal para, pues bueno, un pouco estimular o crecemento desa carne, unha visualización moito máis fermosa, que a vez, por desgracia, compramos por os ollos, tanto en animales de vacunos como en porcos e como polos, non? Entonces, ese aspecto, outra sustancia que aquí, por sorte, conseguiramos prohibila, pode volver a introducirse dentro deste mundo, volvemos ao mesmo, pues, comprando alimentos e carnes que non procedan de España, non? Uh-huh. Algo tamén sonado, como son os alimentos genéticamente modificados, non? En Europa, estáse, pues bueno, hai unha tolerancia cero ante iso, temos, por exemplo, un mínimo de alimentos modificados genéticamente, están obligados a etiquetalos. Entonces, por lo menos, si sabemos que podemos comprarlos e demais, por lo menos saber que compramos, non? Pero, no caso de Estados Unidos, uh-huh, e de Canadá, é voluntario o tema de informar sobre os alimentos genéticamente modificados. Entonces, en ese aspecto, podemos nos comprar un alimento e non saber que está modificado xenéticamente. E que pasa? Alá son os países dos grandes produtores de produtos transxénicos, como eso, a soia, a maíz, a remolacha, o millo, perdón. Entonces, nese aspecto, non pensere solo de comprar millo, comprar remolacha. Todos os alimentos, azucre, todos os alimentos que compoñan millo e compoñan soya, compoñan tal, que iso é prácticamente moitos, desde desayunos hasta calquer tipo de alimento, poden ter esa modificación, poden ter eses tipos de alimentos que aquí os estábamos vetando bastante, non? Hai controversias de si se van ben ou mal, pero como sempre, que pasa que como xoga a industria que para defender ou para demostrar, mellor dito, que eses alimentos poden afectar a nosa saúde, pois, por desgracia, non un alimento que tome un ano eses alimentos e xa teñen unha enfermidade. Uh-huh. Entón, como pasa moito tempo desde que consumimos esos alimentos hasta que a veces desarrollamos certas enfermidades, pois é moi difícil decir isto por isto, non? Entón, eso nos escudan a hora de aumentar gran medidamente eses tipos de alimentos alá e por desgracia aquí sin no sabelo, que eso é o máis triste. Si sabemos, perfecto, pero si non o sabemos, non lo culpan, eso xa é moito máis grave para nós, non?
Certamente a alternativa en todos estes casos que ves de comentar sería botar man do consumo de proximidade, non? Dese mercado que coñecemos, de donde sabemos, de donde ven pois esa carne, tamén eses cereais, sería certamente moito máis saudable para todos nós.
Pois sí, a ver, realmente o resumen total é preguntar moito máis a procedencia dos alimentos. Que pasa? Sí que é verdad que despois hai moitas marcas que pensamos que son españoles e son de fora, eh? É dicir, ou hai unha distribuidora en España, pero realmente son de Estados Unidos ou de Canadá. Entón, hai unha gran confusión que, por moito que sepamos, tamén a veces non nos é fácil. Moitas marcas de cosmética, moitas marcas de alimentación, xa non só de sola alimentación, non vamos a saber realmente si proceden do fondo de, a veces, de certos países, porque ter unha filial en España xa nos vai ser máis complicado detectar que realmente é origen de Estados Unidos, non? Aí, pois, por desgracia, a veces non vamos a poder librarnos de esas informacións, non? O de poder chegar ao final dunha información de procedencia, non? Non sei se nos dá tempo para un par de cousiñas máis que podemos contar.
Apuntamos un par de asuntos, sí, máis en torno a este Z.
Pois mira, pois para rematar, que xa falamos un poquinho, dúas cousas máis dentro das que, por desgracia, estamos averiguando, que podemos detectar dentro dos produtos clonados, non? Sería dos produtos do Z, non? Que se deren os colorantes alimenticios. Xa fai tempo sabemos que hai alimentos como a tantacina, que son realmente altamente tóxicos, o sea, están prohibidos en España, aínda que siguen aparecendo o colorante alimenticio típico que é positivo do azafrán, aínda ten tantacina, aínda se suele usar, pero realmente xa se está demostrando que son cancerígenos, aínda que se están usando, ¿no? Así como outros tipos de colorantes como o azul brillante, o verde, o verde rápido. Hay varios tipos de colorantes que aquí empiezan a evitarse, y dentro de, pues, la regulación de Canadá, pues está claro que allí, pues, os usan libremente, ¿no?
¿En qué se usan estos colorantes?
Pues, por ejemplo, son sopas, en productos que estén ya elaborados, ¿no? Uh-huh. En productos procesados, en donde se van a usar. Despois, o que se digo, colorante alimenticio este, o, por exemplo, non quero decir marcas, non sei se podemos, non, pero o mítico que se usa, tipo azafrán, pois que se atopa de toda a vida, que é un produto de toda a vida, pois ese produto de toda a vida ten unha sustancia que realmente está demostrada que é cancerígena, non, como é a tantacina. Entonces, en colorantes, en alimentos que teñan cor, para embellecer a súa presencia, alimentos frescos tamén poden leválo, pois aí está o tema, non? Que estamos consumindo máis a miúdo do que pensamos, non? E para rematar, algo que, falando dos clones, non? Sabíamos un pouco da ovella Dolly, de algúns alimentos e de algúns animais que se queren clonar, pois o salmón xa está clonado, xa en Canadá está se clonando o salmón, un alimento, pois, o sea, un salmón que, como sempre, non está demostrado hasta que punto pode facer daño na saúde, pero bueno, o que estamos temos un movimento neste momento de saúde, de alimentación, en la que, como ti ben dixiches antes, o ideal é alimentos canto máis naturais posibles, mellor, canto máis acheguen a nosa fisioloxía natural e orgánica, moito mellor, o que sea, canto máis alexe da nosa presencia, da nosa esencia orgánica, pois máis o corpo pode sufrir en un asimilalo como debería, non? Entonces, neste caso, o salmón clonado, que alá este unha producción, aquí non se está tendo, pode chegar aquí, pode, pues eso, como sempre, introducirse sin realmente estar obligado a etiquetalo e informar que é un salmón que estea modificado genéticamente. Non vamos a poder distinguir un salmón que estea feito de río, que estea feito, pues, en granxas e demais, a un salmón que estea clonado e que estea modificado genéticamente, que implica que están, pues, asignando unha xenética especial e non natural, non? Para que creza antes, para que non teña enfermidades, podrán ter antibióticos no seu propio corpo de forma natural, están modificados para que resistan, modificados dunha maneira non natural, que, bueno, as consecuencias é que eses xenes que les teñen modificados podan ser unidos nosos xenes, non? A raíz aí é cando poden, a veces, pois, modificar a noso comportamento a nivel alerxias, a nivel enfermidades, a nivel cousas que, por desgracia, non podemos relacionar directamente, pero sí que poden estar aí, non?
Pois, consecuencias directas dese acordo de libre comercio con Canadá, o coñecido como CETA, que, como dicimos, era aprobado pois semanas atrás e o facía un pouco pois as agochadas, non? Ou alo menos sen que nos percatásemos moito de que xa está en vigor. Rosana, hoxe achegámonos un pouco ao que suporá efectos prácticos a aplicación deste acordo, deste CETA, o que nos queda, como decíamos, era pois tirar máis polo consumo de presumidade para evitar todas estas consecuencias.
Pois sí, vamos ter que, aínda que non queramos, vamos ter que ser un pouco responsables e intentar, pois bueno, avanzar un pouco máis dentro do noso consumo, non?
Pois Rosana, quedamos nos hoxe con esa información. Moitísimas grazas. Un martes máis por pasar por estes micrófonos.
A vos, moitas grazas.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.